Blaðsíða 84 Gelgjuskeið Elskar hún mig? Ég spurði hnullungana á götunni, grastæjurnar á gangstéttinni, skeljasandin á húsvegnum, húnin á útidyrahurðinni. Ég tók ekki í húnin, gekk ekki inn, ég spurði ekki hana. Ég spyr hana ekki. Hlutabréf í sólalaginu, 1958.